Du lytter til en Hackertalk. Den her Hackertalk er optaget under Raballer Festival 2018. Mit navn er Anders Bøtter, og den her Hackertalk er en ud af i alt tre samtaler mellem mig selv og centrale musikpersoner i alle tiders musikby Roskilde. I den her podcast, der skal du møde Rasmus Rix. Udover at have en Ph.D. fra Roskilde Universitet, så ved Rasmus også uhyre meget om musikstreaming. Du skal i de næste 13 minutter høre mig og Rasmus snakke om, hvordan musikstreaming igennem årene har påvirket musikbranchen og koncertoplevelserne. Jeg begyndte vores samtale med at spørge Rasmus Rix. Hvad synes du personligt er musikstreamingtjenesternes allermest interessante bidrag til den udvikling, der har været i musikbranchen?
Jamen, altså, jeg synes, den der omfordeling, der sker noget helt centralt omkring, at for 20 år siden, så tog man på turné for at promovere et album, man tog på turné for at få folk til at opdage den musik, man havde med at gøre, at det er vendt direkte på hovedet, at vi i stedet for har en situation, hvor at man i høj grad tjener sine penge ved at være på turné som musiker i dag, og så er det der med at udgive musikken, det er mere blevet noget, man gør for at være relevant på koncerttingene rundt omkring.
Hvis du så skal pege på en ting ved al den her digitalisering og streamingkulturen, som man kan kalde den, hvad synes du så er det mest spændende udvikling hen over det seneste årti, der har været?
Jamen altså, den store udvikling, der har været, det har jo, til at starte med har det jo bare været det, at digitaliseringen skete. At vi gik fra, at musik, det var noget, man skulle gå ned i sin lokale pladebutik, og så havde man det udvalg, som de nu engang havde valgt at have på hylderne, og så var det ligesom det. Så det var ens musikalske horisont, var hvad ens lokale pladepusher havde på hylderne, til at vi lige pludselig har 30 millioner numre på Spotify, som vi kan gå og plukke i. Det gør, at diversiteten i det, vi har adgang til som musikforbrugere, er blevet større. Og det, der er rigtig fedt ved det også, det er, at musikforbrugerne, de bruger de muligheder. Så, der bliver lyttet til over en million forskellige tracks, unikke tracks i Danmark hver eneste dag. Og det er altså langt mere, end selv den mest velassorterede pladeforretning havde for 20 år siden.
Kan man sige noget om, altså sådan som tingene er ved at udvikle sig, og nu sidder du meget med dansk perspektiv og danske briller på, men jeg ved jo også fra samtaler med andre i musikbranchen, at andre steder i verden, for eksempel i Japan, der er CD'en stadig kæmpestor, og hvis du vil være noget i Tyskland, jamen, så skal du også udkomme på nogle fysiske formater. Ja. Er det her sådan en global tendens, eller er vi sådan lidt frontløbere i Danmark, når det kommer til at digitalisere det hele?
Jeg tror, altså, det er i og for sig er det en global tendens, men det er en global tendens, der er på ekstremt forskellige udviklingsstadier forskellige steder i verden. Så i Skandinavien, der har vi været ekstremt hurtige til at tage de digitale formater til os, og især tage streaming til os. Men vi ser, at den udvikling, der sker, eller der skete i Danmark og i Sverige og i Norge for 5 år siden, jamen det er den udvikling, som vi ser i England og USA nu, og den udvikling, vi måske havde for 8 år siden, det er den, vi ser et sted som Tyskland nu. Så der er nogle lande, hvor de er lidt længere bagud i forhold til at lave den overgang til de her formater, men vi ser, at det er mere eller mindre i hele verden, at det er på vej.
Og så til en af de der rigtig store spørgsmål, som sikkert mange musikere stiller sig selv, og som man som forbruger også nogle gange, synes jeg, undrer sig over. Hvordan bliver man streamet meget? Altså, hvordan kan det være, at der er nogen, der havner på den ene playlist efter den anden? Fordi nu har vi jo netop ikke længere den her pladepusher, der siger, den er god, og den er god, og vi stoler mindre og mindre på anmeldelser. Så hvordan kan man opnå en streamer? Altså, hvad gør man?
Ja, altså, jeg tror, det der er det helt centrale i den måde, som streaminglandskabet fungerer, den måde, som bygger succes i streaminglandskabet, jamen det er, at succes avler endnu mere succes. Der er sådan nogle feedback loops, at hvis du bliver populær, jamen så understøtter det, at din musik bliver anbefalet til andre folk, og dermed, at de bliver eksponeret for din musik, og de får mulighed for at lytte til den. Så det vil sige, at den menneskelige gatekeeper er på en eller anden måde forsvundet i det her. Radio-DJ'en, eller hvad hedder det, musikanmelderen, har mistet deres indflydelse i forhold til det her. Men det er så algoritmerne på streamingtjenester, som eksempelvis Spotify, som får magten i stedet for. Og det helt store, helt centrale i det, jamen det er, de mennesker, der først bliver eksponeret for din musik, hvis de vender tilbage til den, så ved algoritmen grundlæggende, at det her det er noget musik, som appellerer til nogle mennesker. Og det er med til at gøre, at den også prøver at anbefale den videre til andre. Hvis din musik bliver ignoreret af de første mennesker, der lytter til den, så er der større sandsynlighed for, at algoritmen skyder det til side og tænker, at det her det er irrelevant. Så succes avler mere succes. Og det kan vi se, når det er dansk musik kommer ud og bliver løftet op af, så kan vi se, at der er en tendens til, at det er fordi, at der har været en lille lokal succes til at starte med, som så bliver gør, at musikken bliver skubbet videre op til nogle playlister, som har en større pondus, et større reach, har flere følgere. Og hvis musikken også appellerer til de folk, jamen, så bliver den skubbet op til nogle endnu mere succesfulde, nogle endnu mere magtfulde playlister, som så skubber tingene videre ud over kanten.
Hvad er de gode danske eksempler på kunstnere, der har fået stor succes på streaming internationalt?
Altså et eksempel, der hele tiden dukker op, når man snakker om det, det er Lucas Graham, som brugte streaming som et springbræt til at komme ud og få en international karriere. Så vi kendte Lucas Graham i Danmark nogle år inden, at de fik et internationalt gennembrud. Men det, der skete i den situation, det var, at netop det der med den lokale forankring og den lokale succes blev brugt. Det genererede nogle data, som viste, at den her musik havde en appel til en bred befolkning, som så gjorde, at Spotify valgte at prøve at putte noget af det her musik på nogle af de internationale playlister. Da de gjorde det, kunne de se, at det appellerede til folk også i et internationalt miljø, hvilket så igen gjorde, at de flyttede det op på nogle endnu mere populære playlister. Så i det tilfælde, jamen, så skete der det, at det her nummer 7 Years med Lucas Graham blev gradvist forstærket i sit succes og blev skubbet op, og til sidst så var det radioen i USA og i England, som tog den, fordi de kunne se, det var populært på streaming.
Men det er jo så stadig sjovt, fordi det er jo så sådan lidt den omvendte historie af, hvad du netop sidder og fortæller nu, at der har det været succesen på streaming, der så har gjort, at den så er kommet på radio i USA.
Ja.
Er det fordi, der så er nogle andre kræfter i spil i så stort et land som USA, altså at der er radioen stadig meget vigtig?
Jamen grundlæggende er det skifte, der er i gang, at radio har traditionelt været der, hvor musikken den blev pitchet først. Hvad hedder det? Og hvis musikken var populær på radioen, jamen så begyndte den også at sælge. Nu begynder der i højere og højere grad at være, i hvert fald for nogle acts, den modsatte logik i gang, at man kan bruge succesen på streaming til at overbevise gatekeepere på eksempelvis en radiostation om, at det her det er noget musik, som I bliver nødt til at tage stilling til og overveje at putte på jeres playlister på radioen.
Jeg lovede jo også i mit oplæg her, at vi skulle snakke lidt om, hvordan at streaming får indflydelse på koncerter og live events i det hele taget.
Ja.
Og du fortalte mig i vores samtale, inden vi gik her i Tiny Studio, at folk de bruger streaming som forberedelse til at gå til koncert eller på festival. De forbereder sig simpelthen ved at høre de her kunstnere. Og der kom jeg sådan til at tænke på, om man i den forbindelse kan argumentere for, at streamingtjenesterne måske faktisk er gode for de mindre bands. Fordi nu har du sådan en meget nem og forholdsvis billig måde at høre de små bands musik på, inden du tager afsted til for eksempel Roskilde Festival.
Jamen altså, det er jo helt klart, at fra et kulturelt perspektiv giver streamingen nogle fantastiske muligheder. Fordi vi har alverdens musik til rådighed, og det koster ikke nogen penge. Altså, vi skal ikke investere nogen penge for at få den musik med os hjem og kunne gå og lytte på den. Og det gør, at vi får lyst til at udforske mere. Og det er klart, at som forberedelse til en Roskilde Festival, hvis man ikke er den store musikkonnoisseur i forvejen, jamen så vil der være nogle få navne på toppen af plakaten, som man kender, som man ved er et relativt sikkert bud, når man skal administrere sin tid og på at finde ud af, hvor er det, jeg skal gå hen og lytte til en koncert. Og det vil traditionelt være der, man som ikke den store musikkender vælger at placere sit bet på det her, ikke? Men hvis man har mulighed for at udforske programmet, udforske de forskellige typer af musik, jamen så vil der også være større sandsynlighed for, at man opdager, at der er noget længere nede i listen, som man egentlig ikke kendte, men hvor festivalen giver en anledning til at udforske det først på streaming, og så tage det med videre. Og det, man, altså det vi kan se, det er, at der er lavet forskning, ikke i Danmark, men i norsk kontekst, der viser, at op til en festival, så stiger streamingen af de artister, der spiller på festivalen, den stiger ret gevaldigt.
Og dermed indtjeningen for musikerne vel også?
Så det er både indtjeningen, men også opmærksomheden. Og de to ting hænger sammen. Altså, man kan ikke se streaming kun som en indtjeningskilde. Det er også et sted, hvor der bliver genereret noget opmærksomhed rundt omkring ens musik.
Men hvis vi så sådan ser helt overordnet i helikopterperspektivet på musikstreaming,
Hvordan vil du så sige, at det har påvirket os som musikforbrugere, at der sådan i langt højere grad jo er frit valg på alle hylder, og du nævner, at der bliver spillet 1 million forskellige unikke tracks om dagen? Altså, det gør vel et eller andet ved ja, både den måde, vi bruger musik på, men også på de superstjerner, der bliver skabt, eller netop ikke skabt?
Jamen altså, grundlæggende så betyder det, at der er større diversitet i det musik, vi lytter til. Og det på den ene side, så betyder det jo, at vi udforsker alt muligt forskellig musik, og det giver en større kulturel diversitet i musiklivet. Men det gør også, at den der monokultur, som nogle gange kan være den samlende, den måske i en eller anden grad forsvinder. Så det der med at kunne sige, jamen vi har et U2 eller hvad ved jeg, Pearl Jam, som kan samle en hel festival på orange scene, jamen det, fordi det taler til en hel generation af musikforbrugere, er måske ikke nødvendigvis til stede i samme grad her, fordi vi får en langt større mangfoldighed af forskellige musik, som flyder til os af personlige kanaler. Altså algoritmerne på Spotify kender min musiksmag og anbefaler musiksmag ud fra det, hvor radio eller tv-reklamer for den sags skyld for 20 år siden, jamen det var en one size fits all, det var den samme kommunikation til en hel generation af musikforbrugere. Så vi får skabt nogle øer rundt omkring, hvor vi kender lidt vores egen musiksmag og sådan noget, og det gør, at den der basis for at have de der superstjerner, der samler hele generationer, som Madonna eller Bruce Springsteen, jamen det dem ser vi ikke rigtig på samme måde.
Hvis vi så kigger ind i fremtiden, tror du, at det her, man er på vej væk fra de her samlende superstjerner, de store fællesskabende oplevelser, at for eksempel en festival som Roskilde Festival, at man skal til at gentænke det her med, hvor store scener skal vi have? Altså går vi måske ind i en fremtid, hvor vi på grund af det her musikforbrug ser flere små scener rundt omkring?
Det er en mulighed. Altså den ene mulighed er netop, at man har en situation, hvor det er, man siger, jamen det bliver svært at samle det hele, så vi bliver nødt til at... Vi bliver nødt til at understøtte det med, at der er forskellige øer eller forskellige bobler, hvor folk bevæger sig i, og så skaber vi musikoplevelser for dem. Men en anden mulighed er, eller det man også ser, som er en måde at gå imod det her på, det er så at sige, at vi arbejder med legacy acts. Altså så vi arbejder med artister, som i kraft af deres musikhistoriske betydning alligevel samler. Og jeg synes, vi kan se, at Roskilde Festival som et eksempel arbejder med, at der hvert år er en Prince, eller en Bruce Springsteen, eller en Neil Young, som spiller på orange, som kan samle festivalen i kraft af det. Eller også, at man går væk fra rocken, som af natur er lidt mere, har lidt større diversitet, og så i retning af poppen, der måske ikke i kraft af fankulturen omkring det, men i kraft af, at den har en masse appel, alligevel bliver oplevet som relevant for en hel festival af over 100.000 mennesker.
Nu har streaming jo gået sin sejrsgang i nogle år, og det ser ud til at bare fortsætte og blive større og vildere og flere udbydere. Tror du, at spillesteder og festivaler i fremtiden i højere grad vil kigge på streaming-succeser, når de skal booke til deres festival eller deres sæson på spillestedet? Altså, bliver det relevant?
Det er relevant. Altså, det er relevant i den forstand, at det at kunne se, at musik bliver streamet, og specielt at det bliver streamet i ens lokalområde som spillested, eller blandt den målgruppe, som man har som festival, at det er med til at kunne fortælle, give en indikation af, at det her det er noget musik, der kunne appellere til de folk, der kommer her, hvor vi booker til. Men det kommer ikke til at stå alene. Det tror jeg ikke på, fordi liveoplevelsen er noget helt andet end den indspillede musik, og det vil sige, der vil også altid være et element af, Hvordan er de her musikere som optrædende? Hvordan er deres håndværk? Hvordan er deres showmanship? Hvordan er deres evne til at binde et live publikum i den kontekst? Så jeg tror, det kommer til. Det er allerede, og det kommer måske i lidt stigende grad efterhånden, som præcisionen i de data, som man kan få fra streamingtjenesterne, bliver større. Kommer det til at være et datagrundlag, som man kan arbejde med, som kan supplere mavefornemmelsen? Men mavefornemmelsen af, om det her det er en artist, der kommer til at fungere godt på ens festival eller spillested, jamen den kommer stadig til at være en del af det at booke en artist på sin scene.
Her til allersidst med den forskning, du bedriver. Hvad tror du sådan fremtiden rent forskningsmæssigt byder på? Hvad kommer man til at dykke ned i? Hvad er tendenserne sådan for det næste årti, som man skal sidde og blive klogere på?
fra forskningsperspektivet er vi altid lidt på bagkant, fordi vi bliver nødt til at kigge på, hvad er det, der sker derude, og så reagerer på det. Så der, hvor vi arbejder lige nu, jamen, det er i høj grad med at forstå, dels hvad er det for en omstrukturering af musikbranchen, der sker. Hvad er det for nogle nye dynamikker, som gør sig gældende, når den danske musikbranche lige pludselig bliver meget tættere vævet ind i et internationalt netværk, når økonomien skifter, live musikken får en øget betydning, pladesalget begynder at forsvinde, og altså der sker en masse ting omkring det, som er interessante, men i høj grad det der med, hvad betyder det, at det lige pludselig er maskiner og ikke mennesker, som anbefaler musikken, er en ting, som vi slet ikke er færdige med at forstå. Vi er kun lige i gang med at hakke lidt i overfladen i forhold til at blive klogere på, hvad det gør ved vores musikkultur fremadrettet.